ኣብ ግጥመ ሴካ ፋማ ከላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ትሕቲ 20 ትሕቲ 16 ሎሚ ሳልሳይን ወሳንን ግጥም ዘካየደት ጋንታ ኢትዮጵያ ብሩዋንዳ 3-0 ተሳዒራ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ናይ ምሕላፍ ዕድላ እውን ኣብቂዕ ኣሎ። ታንዛንያ ንደቡብ ሱዳን 4-0 ስዒራታ ኣላ። ወኪልና ብርሃን ነበረ ተወሳኺ ኣሎ።
ሎሚ 21/2019 ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ኣብ ዝገበረቶ ወሳኒ ግጥም 3-0 ተሳዒራ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ናይ ምሕላፍ ዕድላ ተኸሊፉ። ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብዙሕ ናይ ጎል ፈተነታት እንተገበሩካ ብሰንኪ ሕፅረት ኣካላዊ ብቕዓት ሸቶ ከመዝግቡ ብዘይምኽኣሎም ክሰዓሩ ክኢሎም። ብካልእ ፀወታ ሃገራዊት ጋንታ ታንዛንያ ንሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን 4-0 ዝኾነ ገፊሕ ውፅኢት ረቲዓታ። ካብ ኣባላት ብድብ 2 ኬንያን ሩዋንዳን ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ናይ ምሕላፍ ዝሓሸ ዕድል ዘለዎን ሃገራውያን ጋንታታት እየን። ብመሰረት ወፂኡ ዘሎ መደብ ፅባሕ 22 ነሓሰ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ ኬንያ፣ ሃገራዊት ጋንታ ሶማልያ ምስ ደቡብ ሱዳን ፀወትአን ከካየዳ እየን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ በትረ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኢራን ዝዓበየት ስጋ ፀጥታን ምርግጋእን ማእከላይ ምብራቕን ፀጥታን ክብሉ ፀዊዖም ኣለው። ቶማስ ሶሉስ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ብዘስምዕዎ መደረ ማእከላይ ምብራቕ ኣጋጢሞ ዘሎ ዝተሓላለኸ ፈተና ንምፍታሕ ሓድሽ ኣተሓሳስባ የድልየለውን ኢሎም። ገለ ተሳተፍቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ወጥሪ ዘጋድድዎ ዘለው ዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ዞባውን ዓለም ለኻውን ሓይልታት እዮም ክብሉ ነቒፎም ኣለው። ዘላቲካ ሆክ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
ናይ ኢራን ስግኣት ኒውክሌር ኣዕናዊ ኩነታት ሶርያን የመንን ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ነዊሕ ዝጸንሐ ግጭትን ዘይምዕሩይ ቁጠባዊ ተረባሕነት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ነቲ ናይ ትማሊ ሶሉስ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ከም ዝዓብለሎ ተፈሊጡሎ። ፖምፒዮ ኢራን ኣብ ናይ ኒኩሌር ፕሮግራማን ኣብ መተሓላለፊ መራኽብ ስትሬት ሆርሙዝን ትወስዶ ዘላ ስጉምትታትን ስግኣት ዓለም እዩ። ኣብ ዒራቅ፣ ሊባኖስ፣ ሶርያን የመንን ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ኣብቲ ዞባ ኣዕናዊ ሰብኣዊ ውድቀት የስዕባ ኣለውን ኢላ ማይክ ፖምፒዮ ይቕጽሉ።
ብንጹር ካብ ኣሌፖ ክሳብ ዓደን፣ ካብ ትሪፖሊ ክሳብ ቴህራን፣ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝለዓለ ምትሕብባር የድሊ ኣሎ። ዝጸንሑ ጸገማት ንምፍታሕ ሓድሽ ኣተሓሳስባ የድልየና ኣሎ።
ዩናይትድ ስቴትስን ፖላንድን መስርሕ ዋርሶው ብዝብል ሽም ዝጽዋዕ ጸጥታን ካልኦት ዛዕባታትን ንምፍታሕ ዝሰርሕን 7 ጉጅለታትን ዝሓቖፈን ናይ ሰላም ተበግሶ ምጥያሸን ፖምፒዮ ገሊጾም። ሩስያ ነቲ መስርሕ ናይ ሓደ ወገንን ዘይዲፕሎማስያውን ክትብል ነጺጋቶላ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ምክትል ወኪል ሩስያ ዲሚትሪ ፖሎንስኪ
We cannot be satisfied with a situation where calls for Iran to sit down and negotiate.
ኢራን ብቐጥታ ናጸረፍካ እና ተኽተኽካን ሓሳይ እግዳታት እናገበርካን ምስ ኢራን ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልና ንላዘብ ኢልካ ምጽዋዕ ንዓና ኣዕጋቢ ኮነን።
ናይ ሩስያ ተወካሊ ብምስዓብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘንበረቶ እግራታት ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጥሕስን ንቁጠባ ናይቲ ሃገር ቆሪኑ ዝሓዘን እዩ ኢሎም። ጸርፍን ቅድመ ኩነታትን ሓዊሱ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተጻባኣይ መርገጺ ኣብ ምሉእ እቲ ዞባ ህውከትን ዕግርግርን ክፍጠር ኣስተዋጽኦ ይገብር ኣለውን ኢሎም ኣለው ብምውሳኽ። ናይ ጀርመን ወኪል ብወገኖም በይናዊ ስጉምቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ወጥሪ የጋድድ ኣሎ ኢሎም። ዓለም ለኸ ምትሕባር ክረጋገጽን ዞባዊ መራሕቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ህዝቢ ሰብኣይ መሰላቶም ከኽብርሎምን ጸዊዖም ኣለው ወኪል ጀርመን ኣንድርያስ ማይክሊስ።
It is for the nations of the regions themselves to create political environment
ab kindi sigat dehnet ab kindi chqona masqayti timyetin huketin kibrin harnetin nehzbom nemeregegats politikawi hawahu memichichaw nebalom nenayti zoba mengistat wun zekemi
kullom wogenat naalam lekha simmaatin nay hibrat mengistat wussanatatin kimezozu zom alam lekha akalat habirom allo ኣብዚ ህውከትን ናዕብን ዘይፍለዮ ዞባ ምርግጋጽ ቁልጥፍ ቁጠባዊ ዕብየትን ኣገዳሲ ምዃኑን ንደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ዕድላት ትምህርትን ስራሕን ክረኽቡ ከም ዝግባእ እውን ጸቒዶምሉ ኣለዉ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ሪፖርተራትና ካብ መቐለን ካብ ኣስመራን ዝለኣኹልና ኢናይ ሎሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መጀመርታ ናብ መቐለ ክንከይድ ኢና። ኣብ መቐለ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ብሓባር ሓደ መድረኽ ኣካይዶም ነይሮም። ኣለም ፍስሓ ተኸታቲሉ ንገለ እውን ኣዘራሪቡ ሒዝልና ኣሎ።
ኣብ መቐለ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ሕውነታዊ መድረኽ ኣካይዶም። እዚ መድረኽ ዘተንፋስ ሰላም ንመጻኢ ብሩህ ተስፋ ክልቲአን ሃገራት ብዝብል መሪሕ ቃል ተኻይዱ ሰንበት 12/2011 ዓ ም ኣብ ሆቴል ሃፀይ ዮሃንስ ተኻየደ ዋዕላ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ መቐለ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ተረኺቦም ነይሮም። ኣብ ክልተ ሃገር ዝነብር ሓደ ህዝቢ ሓባራዊ ክብርታትና ምልክት ሓድነትና ዘተና ንዘላቕ ሰላምና ብዝብል ጭርሖ ተሰነ መድረኽ ሰለስተ መጥናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦምሉ እዮም። ንክልቲ ህዝብታት ኣብ ዘቀራርብ መድረኽ ዝረኸብኩዎም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቀሪበ እዮም ኣለኹ። ካብ መተሓበርቲ እቲ መድረኽ ሓደ ኤርትራዊ መሓር ተስፋ ምክኤል እዩ። እቲ ወግዒ ክቕፅል እዩ።
ኣነ መሓሪ ተስፋ ምካኤል እየ ዝበሃል። ኣብ መቐለ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብ መቐለ ዝነብር ግን ኤርትራዊ
ፅቡቅ መሓሪ ከም ዝፍለጥ ሎሚ ተራኺብና ኣሎ ዘለና እንፋ ሰላም ክልቲኡ ሃገራት ዝብል ተዳለወ ዋዕላይ እሞ ካብቶም መተሓበርቲ እውን ሓደ ኢኻ እንታይ ዒላማ ኣሰነቀየ ዋዕላ እዩ
እወ ምናልባት እቲ ምድላው ካብዞም መንእሰያት ኣብ መቐለ ዝቕመጡን ድዩ እቲ ምስ ነገሩን ግን ናይ ብሓቂ ከምቲ ዝበልካዮ ክንተሓባበሮም ክኢልና ማለት እዩ። እቲ ዕላማ ነቲ ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት ማለት ኤርትራን ኢትዮጵያን ወይ ከዓ ኤርትራን ትግራይን ዝበሃላ ዓድታት ኣለዋ ነናተን ግብሪ ዝኸፍላሉ መንግስትታት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን እቲ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ፣ ስለዚ ክልተ ሃገራት ምእንቲ ክህልዋ ክልተ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህሉ ኣገዳሲ ኣይኮነን። እቲ ክልተ ኣተሓሳስባታት ኣብ ሓደ ክመፀሉ ዝኽእል ምክንያታዊ ዝኾነ ጭብጥታት ከመይ ጌርካ ተቐርብ፣ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ክልተ ዓዲ ዘሎ ክልተ ኣተሓሳስባታት ክግበር ዝተደልየ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ገዛእቲ ዝገበርዎ እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት እዚ ኣብ ሓደ እንተመፅኡ ጥራየን እዘን ሃገራት እዚኣተን ብሰላም ክነብራ ዝኽእላ። ሶ ሰለስተ ኣርእስታት እዩ ነይሩ። መምህር ምሉወርቂ እንታይ እቲ ናይ ሓባር ክብርታትና ካብ ታሪክ ጀሚርካ ማለት እዩ፣ ባህሊ በሎ፣ ቋንቋ በሎ፣ ስነ ልቦና፣ ሃይማኖት ዋትኤቨር፣ እንታይ እዮም ቶም ጭብጢ? ከምኡ ክንብል ከለናስ ስቂልና ዲና ጭብጥታት ከቕርብ እዩ። መምህር መሓሪ ዮሃንስ ከዓ እሞ ተፈላለዩና ክንታይ ፀገም የጋጥም ወይ እንታይ እቲ ሽግር ኣጋጢምና ምፍልላይናስ እንታይ ሽግር ይፈጥር ዝብል ብዛዕባ ኩናት ብዛዕባ ድኽነ ድንቁርና ዋትኤቨር ማለት እዩ። ከምኡ ድማ መምህር ኣማንኤል ሳህለ ከዓ ሞንታይ እንተገበርና ሓይሽ ዝብል ሰለስተ ምክንያታት ሕጅታይ እዩ እቲ ዕላማ ብሓፂሩ ኣብ መንጎዞም ህዝብታት እዚኦም ግርጭት ኣሎ። እስኻ ድዮ ኣነ ኮምፕሌን ክንገብሮም ንኽእል ኢና ንፖለቲካዊ ሓይልታት፣ ግን ፖለቲካዊ ሓይልታት ሳዕብን እምበር ጠንቂ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም። እዚ ሓድሽ ወለዶ ነቲ ዝሓለፈ ታሪክ ክፈልጦ ኣሎ፣ ሽግር እንታይ እዩ ክፈልጥ ኣሎ፣ ብድሕሪኡ መፍትሒ። ስለዚ እቲ መሰረታዊ ፀገም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ቀንዲ ሽግር ናይ ተጋሩ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልሊ
ሽሙ ይትኸለወይኒ ዓለም ይበሃል። ዜግነት ኢትዮጵያዊ ዝነብረሉ ከዓ ኣብዚ ከተማ መቐለ እየ ዝነብር።
ፅቡቅ ተኽለወይኒ ተረኺብናሉ ዘለና ሰዓት ወይ እዋን ሓደ መድረኽ ንፋስ ሰላም ንክልቲ ህዝብታት ኣብ ዘተዩ ነዚ ካብ ዘለዓሉ ውልቀ ሰባት ሓደ ኢኻ ሞ እንታይ እዩ መልዓል ይኹም ነዚ ክትለዓሉ?
ኣይቲ ቀንዲ መልዕሊ ምክንያትና መብዛሕትኦም ኣብዚ ከማና ዕድመ ዘሎ መናእሰይ ኤርትራውያን መብዛሕትኡ ትግራዋይ ኣረኣዮም ንእሽተይ ፅልእ ዝነበል ተሓውሶ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ እውን ናማን ከም ዘይኮነ ና ትግራይ መንእሰይ እውን ከመይቲ ዓይነት ኣረኣያ ከም ዘለዎ ኣብ ኤርትራውያን ምስ ረአዩ ስለዚ ይቐንዴልና ሓደ ዓመት ዝኾነ መቐለ ስለዝፀንሕና ይቐንዴልና ኢሎም ባዕሎም ቶም ኤርትራውያን ኣጋጣሚ ዕርክነትን ፈጢርና ዳሕራይ ሻሂቡና ምስታይ ምስ ጀመርና ተሓቂ ምስ ተረድኦም ግን ልካ ህዝቢ ትግራይስ ፅቡቅ ኢልሓሰበልና ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ መዋልዮም መፅኦም ንሕና ኢና ዓጋመ ንሕና ኢና ቆንዳፋት ንሕና ኢና ለመንቲ ንምለኩም ነርና ላበሉ ንባዕሎምንስ ናብ ፀፀት ላኣተውሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ስለዚ ና ትግራይ ህዝቢ እውን ክንደይ ናይ ዝኣክል ሰብ ምክበር ምዃኑ ስለዝተዓዘብና ባዕልና እውን ይቐኒልና ክንብሎ ኢልና ኢሎም እዮም ባዕሎም ቶም ኤርትራውያን እውን ተሓዊሶምሉ ዚ ፕሮግራም ማለት እዩ። እቲ መልዓሊ ምክንያትና ግን እዚኣ እያ።
ከመይ ሞት ንመልዓሊ ምክንያት ዝኾነኩም እቲ መድረክ ምስ ተካየደን ከመይ ረኪብካ ዕግበት ይቡካ ዶ?
ብጣዕሚ ነዛ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ከምትልሰማዕካ ዕድል ክወሃቦም ከሎ እንታይ ምናበሉ ነይሮም نحنا إرتراوين تللي تاب تقارو كنفتر القبرة الناس تكونها تاتي تتاريك تأمز أزايو تزي كافت الحسونة إن العلي سلام كمت إن حركوينو تتاريك غير اللو اللول رئيتو لنزوار أزول
أوكي مجمرا شمي مرعود وسايبال أكتيفيست أبشوشال ميديا غاز راي درس تواهي لفلت مالتي أزيقنتي إرتراوين منتي كاتقراوي فاس ناي سلام ناي تزارت تغرينيا إيرتران تغرين مالتي بفلاي أنا تصيرو وعلى زغبري زغا عبي ملغتن عبي تبوكسون تاريخاوي كونفرنس ويزتي زغا أزيو بعو زخونة تساتفتي تخايدلو زي زرينا نتي تزارب تغرينيا تغارو مالتي بحفشا نايمت سائي سلام رهوة كسانت معبالة إيكونومي حبرت زفتر مسارتيو
سمي تسفى لهم كندي بحال أتلا شيء كتما مالي ذيك النجي دي بيوي
تبقى تسفى لهم ترقبنا لنا مدرخ أب نفاس سلام زبل تلالو زيت مدرخي مو كمي رقب كايو انتاي فايدة لو تولد مدرخ
تبقي وتي حبرت سب تفاري جل حبرت سب تي بزع فالي فتنا لو سب نخك عربن كبوليتيكا وزاي تبرت سب كم حبرت سب بعضنو على تراخيبو كل هيدو شكرا انك فتح تبا مدرخي ازولو
اتو على اطلق خون نور زهات كسفحون تعبيرو نخل لهم زهاب نريتو أدزي مسكن ندمت أمريكا راديو ألم فسها خام غاله
نمسكنك ألم نابس مرام باركن حلف أود درك عسو أقري سيكافا زركبو ناو نمكفالون زموتون أو زركبون برهان برهون الزراريبو نمدى بهزب مسهزب اللي إخلنا له فلا ما يوها بريتو سمو بملا لايك جمري
رأي من اسمي ممر بني أمي ما نبال قطع مقينون ناي سبورت ممر ويكنا يكالاو سبورت ممر يمانيت كتبو مالاسي هاقرنا إرتران مجمع لكزي خمزة عينة وددرات ناي كعس أقري ناي سيكافة مكيلا لعلا عب عدليو بعبيو كمزي دراني نزوم مبزعتم زوم ناي إرتران سبورتانياتا دارينا دكنا ناي كاش أكفل تمهاريم بتزرينا زلو عواتات ويكابت زرينا دلو وزيد عقواتنا دقناون كم زندوز انحنا ابتناسيه كفا ابزنا هاقرنا مدلو اتزن لهواهو سلامنا ارتران ايتيبيان بعابي زيقلت امالتي بعابي ونتينا يكرن افريكا دلو ملقت متحلل افهم كم زندو دلناون اتي ساديو متصمين ايروي من أي سبورت نيروي أجيكن نت من أي سبورت زروي عينه تود تدر كم زمن فتارو نزا هجرنا عب عدلي مالتين عب تعذبت ويك عب تفوزون ترامتين عن بفلاي عب إرتراز في الوقت وده خمسة مال دراني خمسة أنت عادي زمن لدلهم همون ولا غاون أو يتبع خمسة كلا خمسة خمسة كلا مالتين زغنا نجر فتر كذا تك خل نجرات وده هذا كثر غلقة نت سلام زقلت فولي زغنا تفوز ويك اسمي عدد در أدلهم مالتين
عفش عطود تدر كتتونا داري نت نايتون قانتاتات متين زلنا عصرت هجرات ككم يرهيب كيو
هو عجين تأخذ دليل اللغة أنا كنت زين هجرات داخلة من زمان تبغيه أبقي له هجرات كن من البعد نيتي فيزيكالي نفس الوقت مالتي في اللي علو خاولنا أبعلوقنا بكين أخترين كلا غطنا إرتنا مدودلون كنا على إرترات نا أكلوا بعدا عبل الدبلين قال بنحنا خنجلس نتركينا زي ما قالوا تمهرنا يوم كم زول كسبورتنياتا تنفع سبورتنياتا تندلو كم زاد لزي مركاو نعم عبعدلي كمون نتمتعتيهم دلو كاتنا غرس ردوت أول إنجاتهم نگراست روز که دلوا دترات ولی حجون ابزخرم تی او کمیم تصمیدم دلوا کاوز و سبب مخانم نعم فلی نگری مالتی.
حفش از که به مخنیات نیزی سکافا مخنیات زیز قبر زلوا سپرت او دتر تحلف و مل اقتن تعلو.
بعدی سپرت فقره مخانو گلت انلا مالتی. نه کلن آفریقا دلوا نه آفریقا دلوا هاگراسی خم زاین خود درکت کایت کلا گنا و علو سپرت سلام فقره خم دلوا محل الفن لالا مالتی. کالون ایرتراب فلایکاب تازه عبیت هاگرایت کانتون خم زاین خود درت بیاس لزلو. زم کالو زیاتم که تکاتن آتوم سلزخونو. بعدی کسی ابز هاگرنا مدلوا عبی سجاوي كا خسيد فترة عدلية فترة نادلة مالتي.
رش ممرقني أمني ذهب كان حبريتا مسجن يغني لي.
أكيد يغني لي نزاد الذهب كنن كبرت عاونا غني لنا.
دانيل زراف كبحال نايتوبيا كركاس فيدراشن حزب كميات ميديا أوفيسارية نايتي كافا وردرا اللوزي إرترا يات إنجرزا اللامو لو كنسات ات وردر ناي بارو زكوانا تقام اللوو ناي إرميا فلالي برم بزر رأي سلا زكوانا سو بزوم كستاي كوانا نهنا نابزي زمتانا اللو إرترا يوزتا إنجرزا اللا دسيلونا تباكسنا متينا عبزيوون ناي قادم ناي بيهراي بودن تتعوت زكوانا نگاش تکلیتی رو تکابلون نه تهاجوس نه سواد ریبلون مثلا آهات آنها یو تراکیم نامو آبیش ترازلو ولات هبرت سبی کن ولا کلو آبیزدلو سبز کم نمی نیوز نبرنا یو تتابیون نامو بتعامه گساتی نه
እዚህ መጀመሪያ ጊዜ በደረጃ አፍሪካ ዘካይር ዘሎ ናይ ተህታ 15 አመት ውድድሩ አብ ኤርትራ ሀን መጀመሪያ ጊዜ እንገዳሎ ከኢትዮጵያውያን አብዛሃ አመት ይሁን ምስትናይ ሰላም በመዝማት እጂ እዚ ከምዛ አይነት ናይ ስፖርት ርክብ ክሳብ ክንደይ ሀጋዚ ዩቲዩብል
ትውድድር ባአሉ ከወፁ ዝከሉ ተጻውቲስ ክረአሉ ዘተመቻቸ ኖት ኦንሊ ካፕ ተጻውቲስ ክረአሉ ዘደለ መደር ስለዝኮነ ብኡ ንህና ታጓስ አለና ከማወዳዳሪ አንተ ከምዝበልኩካ ናብዚ መጽና ናይ መጀመሪያ መኳኑ ተቻሳርታ ሙስተመ ኤርትራ በምድላውስ ነና በጣም ይህጉሳቲና ሁሉ ነገር አብዚ ጽብቁ ይዘሉ ምስት ኢትዮ ኤርትራን ርክብስ ከመሃደ መደብ ንትሰላም ብረምቢ ርክቡ ክንገብር ናፍት ዝለአለ ናይ ህዝብና ህዝብ ርክብ ክባልስ ግንኙነት ይሁን ይመስለኝ
ሐፈሻ አቀባበላ ህዝብ አብዚ ሜዳ ዘሎ ደጋፊ ይሁን ካፎቴል ጀሚርኩ ማሐፈሻ ከመይረኩም ወታ አቀባበላ አስከ
ናይ አስመራ ኩሹ ዝሪውስ ደጋፍትስ ኦልሞስት ናና ይዩም ዝርግፉ እዚ ናይ ክልተ አህዋት ናይ ቤተሰብ ምኳና መጠን ዘራ ተማሊውን ናስና ተጻውትስ ምንታን ክድግፉ ኢሎም በአሎም ይዩም ተላይሎም መጽዮም እሞ እዚ ዘረካ አፍተ ህዝበይ ማhall ዘሎ ድሌት ይዩሞ ህጉሳቲና
በዚ ናይ ኩሶ ዝምድና ዝጋጣም ተማhall አልፎ መልእክት እንታያሉ
ንሽተት ቋንቋና ጸገመን ይዩ እት ሰላም ናይ ኢትዮርታ ሰራምስ ኦሬዲ ተጀምሩ እንዲዩ ዘሎ በስፖርት ጌርና ድማ ናብዝ ለአለ ብርክ ክነብጽሁ ግድን ይዩ ክልቲዮ ህዝብ ተፈላልዩ ዝፈላላይ ኮነ ስለዚ በሃባር በሐንሳብ ኮይና ክንሰርሁ ናይ ግድን እዩ በስፖርት ጌና ድማ ናብዚ ለዓለ ብርኪ ክንበፅሒና ኣብዚ ብሽክለታ ተወዳደርቲ ናይ ኤርትራስ ብዓለም ደረጃ ተፈላጢ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ሕዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ከባቢስ ፅቡቅ ምንቅስቃስ ኣሎ ክልቲኦም ተዝረዳድኡ ናብ ዝበለፀ ብርኪ ይበፅሑ እዮም ብኩዕሾ እውን ናይ ቀደም ዝነበረ ስምዒት ክምለስ ኣነ ድለተ እዩ እሞ እዚ ኣጠናኪርናስ ክንቅፅለሉ ናይ ግድን እዩ
ዳንኤል ንዝሃብካን ሃበሬታ ብሽማይ ምሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣመስግን ይቕኒለይ ፅቡቅ ዕድል
ኣነ እውን ኣመስግን
ሜሮን ኣሚነ በሃል ካብ ፕሮቶኮል ውፅኢ ጉዳያት ኣብዚ ከም ኣባል ናይታ ኮሚቴ ናይ ፕሮቶኮል ኮይነ ዝሰርሕ ኣለኹ እዚ እዚ ውድድር ኣዝዩ ደስ ደብል እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ ሴካፋ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ኣብ ኤርትራ ብምክያዱ ሓደ ንኤርትራ ብፍላይ ከዓ ንሃገራዊት ጋንታና ኣህጉራዊ ውድድራት ብሕጂ እውን ኣብ ዝመፅእ ንክትሳተፍ መተባብዒ እዩ ኢለ ይኣምናነ ካልኣይ ምስቲ ዘለኸሉ ኩነታት ድሕሪ ናይ ሰላም ኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራ ዝተፈጥረ እዚ ቅርኒ ኣፍሪካ ዳርጋ ከም ኣዝዩ ማእከል ስሕበት እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ ምስኡ ብስፖርት ንባዕሉ ሓደ ንሰላም መጎስጎሲ ክጥቀመሉ ትኽእል ሓደ ዝዓበየ መሳርሒ እዩ እዚ ከዓ ይርእካ እዩ ከምኡ ስለዝኾነ እውን ኣይ ቲንክ ሎጎ ናቱ ርኢ ኣለኹ እዛ ካፕሲ ናይ ዲቨሎፕመንት ናይ ፒስ ካፕ እያ ተባሂላ ዘላ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዝሕጉስ እዩ ኣብዚ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብዚ መፅያ ክትፃወት ክትሪያ ከለካ ሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ኬንያ እውን ከምኡ ታንዛኒያ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ብዙሕ ነገራት ክንርኢ ጥዕና ዋላ ናይ ደቡብ ሱዳን ሕጂ ተሳዒሮም ክወፁ ሱዳን እቶም ንኣሹ ቆልዑ ከመይ ገይሮም ብክብሪ ሰላም እንዳበሉ እትዎም ነይሮም ኣዝዩ ደስ ዝብል ንኢንተግሬሽን ካ ዓብዪ ተራ ዘሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ስማዓኒ ኣነ
ብሓፈሻ እዚ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራውያን ጋንታታት ዘሎ ዓቕምን ደረጃን ከ ብኸመይ ትበልፆ
ኣብ መንጎ ዘን ጋንታታት ኣዝዩ ዝተጋነነ ናይ ዓቕሚ ፍልል ኣለዎ ኣይብልን ኣነ ሞር ከም ዝረእኹ ኣነ ቁርብ ኣብቲ ፊዚካል ፊትነስ ዳርጋ መብዛሕትኦም ስፔሻሊ ኣብ ኬንያ ዩጋንዳ እተን ናብ ማእከላይ ኣፍሪካ ዘለዋ ብሩንዲ ማለት እዩ ቁሩብ ፀብለል ዝበለ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ትርኢ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ካብኡ ቁሩብ ቁንፅ ብብሎ ንእስ ዝበለ ኣካላዊ ብቕዓት ትርኢ እዚ ዝተፈላለየ ምክንያታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ፊዚካል ገለ ፍለሊ ርአ ዋላብቲ ናይ ቅላዕናቶም ህራም ክንዲምንታይ ሓይሊ ኣለዎም ገለ ኤርትራ ሱዳን ዋላ እውን ኢትዮጵያ እዚኦም ቅሩብ ንእስ ዝበሉ ኮይኖም ተሰሚዖም ማለት እዩ ኣነ ዓብዪ ፀጋይ ዓብዪ ፅቡቅ ነገር እዩ ተናይ ተበግሶ እዩ ክተባባዕ ዘሎ ይብል ኣነ
ሜሮን ንዝሃብካ ንሃበሬታ መስግን የቕኒለይ
ገንዘብካ ገንዘብካ ብሪን ታንክ ዩ
ዶክተር ሃኒባል ካሳሁን ይባላሉ የኢትዮጵያ አንደር 15 ናሽናል ቲም ጠቅላላ ሐኪም ነኝ ከአዲስ አበባ ነው የመጣ ነው ሴካፍ ውድድሩ ለእግር ኳስ እድገት ትልቅ ይሄኛው
ዶክተር ሃኒባል ካሳሁን እበሃል ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ሓኪም እየ እዚ ውድድር ሴካፋ ንኩዕሶ እግሪ ዕቤት ዓብዪ ተስፋ ከም ዘለዎ ይስማዓኒ ካብዚኦም ዓበይቲ ተፃወቲ ከም ዝወፁ ዝእመን እዩ ነቶም ተፃወቲ ኣብ ፀወታ ክረኣዩን ዝሕግዝ ብምዃኑ ብሓፈሻ ከዓ ኣብ ኤርትራ ምክያዱ ንዓና ዓብዪ ሓጎስ እዩ ፈጢሩና እዚ ውድድር እዚ ብሓፈሻ ንቐርኒ ኣፍሪካ ንክልትኡ ህዝቢ ከዓ ብፍላይ ዘለዎ ረብሓ እንታይ እዩ ንዝብል ዶክተር ሃኒባል ክምልስ ከሎ
ሰላም በኋላ ለእግር ኳሱ መድገት ለታል መምጣታችን በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። እዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሌላ እንደዚህ ፕሮግራሞች ኖሩ ተደጋጋሚ ጊዜ ወዳጅነትም ኖሩ
ድህረን አይክልቲው ህዝብታት ናይ ሰላም ስምመ አብ ኤርትራ መጽና ነዚ ውድድር ምስታፍና አብ ነገርዩ ንህና በተደጋጋሚ አብዚ ክንመጽ ኤርትራውያን ከዓ ናብ ኢትዮጵያ መጽዮም ክጻወቱ ተስፋ ገበር ምክንያቱ ስፖርት ቀንድ ናይ ሰላም መሰረት ስለዝሆነ ኢሎ በሐፈሻነ አቀባብላ ህዝብን ደገፍሰን አመልክቶሃ ከምዝኽብል ተዛሪቡ
ተንቀሳቅሰን መንገል ላይ ማቆመን እንኳን ሰላም መጣችሁ ማይለን ሰው የለም። በጣም እንደዚህ አይነት ፍቅርና ክብካቤ ሌላ ቦታ አጋጥሞ ያቀብ ሌላ ደሙ
አብዝህርና የው መንገዲ እንኳን ደሃን መጻሆም ይዝብልና በደገፍቲ ይሁን በህዝብ ዝግበረና ዘሎ እንግዶ ተናክብሮትን ከአ አብዓድና ከምዘለና ሆይኑ ይስማዓና ንሁሉም ከአ ነመስገን ኢሉ ንሁሉም አጋይሽ ብሽም ተከታተልት ድምጽ አሜሪካ ያመስገን ብርሃነ በርሀ ለድምጽ አሜሪካ ካበስመር
ነመስገነካ ብርሃነ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን መጣቀለል ዜና ሰብአል በነፋሪት ድሮን አሜሪካ በኃይልታት ትሑት አብ የመን ተወቂዓ ከምዝተሓምሸሸት ሰበ ስልጣን አሜሪካ ገሊፆም ኢራን ዘዕጠቀቶም ሑቱ እዮም ውቂዑ ማይ ሎማለዉ መንነቶም ክዕቀበሎም ዝመረፁ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን እዚ ተጓንፎ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ውጥረት ኣብዝሓየለሉ እዋን እዩ ኣሜሪካ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ሓይሊ ህዋ ከም እትምስርት ተገሊፁ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ መራሕቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ፔንታጎንን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣሜሪካ ድሕሪ 8 መዓልትታት ንሓይሊ ከም እትምስርት ኣፍሊጦም ኣለዉ በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋት ነፈፂምና ኣለና ድሓንሕደሩ